Velkommen til femte episode av Fiskeprat-podcast. Jeg heter Bent Inge Bensen. I dag har vi fått med Jørgen Svilgmeier og Alexander Brøter. Jørgen og Alexander de jobber som guider I Vesterålen, og de har stor kunnskap om havfiske I Nord-Norge. I tillegg så har de også vært på flere spennende turer med tropisk fiske. Velkommen!
Takk for det, takk for det!
Ja, dette kan bli kjekt.
Ja, det tror jeg I hvert fall alltid gøy å prate om sportfiske, I hvert fall.
Ja, det blir alltid noe å prate om.
Ja, det sant. Det vanskelig å gå tom for et tema du har, altså, hvis en fiskeinteressert å prate med.
Absolutt.
Kan dere kort forklare litt hvem dere og hva dere driver med?
Ja, mitt navn Jørgen Svilmeier. Jeg jobber som guide for Nordic Sea Angling. Det har jeg gjort nå siden 2018. Drevet med sportfiske hele siden jeg kunne kravle på to bein. Så jeg har vel gått alene til lokale kjerne og fiske abbor, helt til jeg ble gammel nok til å kjøre båten selv og ut til fiske sjøørret. Mm. Så når jeg fikk lov å bli med på de her Lofoturene med familien, når jeg ble litt eldre, så tror jeg det var helt kjørt for min del I hvert fall. Spesielt etter at man fikk første kveita, så tror jeg det var en eller annen riter som klikket for min del. Og fant ganske fort ut at det var dette her jeg skulle gjøre I hvert fall.
Ja.
Og jeg la vel egentlig opp til det helt til jeg var ferdig på videregående. Og siktet meg inn på det her yrket, da. Og kunne vel ikke egentlig vært mer fornøyd med det valget I ettertid heller.
Ja, nei, men det høres veldig fint ut.
Mm. Mm. Og jeg heter da Alexander Brøter. Jeg 23 år gammel og jobber som sportfiskeguide hos Nordic Sea Angling. Og jeg kollegaen til Jørgen da, I Vesterålen. Jeg har jobbet som sportfiskeguide der med ferdig med et andre år nå. Ja, har egentlig fisket så å si hele livet, litt sånn fram og tilbake egentlig, hvor mye løpet av livet jeg har fisket, men ja, har vel egentlig holdt I en fiskestang helt siden jeg kan huske. Ja, jeg egentlig bosatt I Oslo, ja, jobber sesong her oppe I Nord-Norge da. Og så det som Jørgen også nevnte det med at man har jo fisket mye opp igjennom liksom, men I det første kveita satt, så var det et eller annet som ble trigget der. Det jo ikke noe å legge skjul på. Det var det som satte I gang hele prosjektet.
Stemmer. Nei, det noe spesielt med kveita, men det skal vi jo komme godt tilbake igjen til I løpet av podcasten.
Det skal vi.
Det noe fiskeminne fra barndommen som brent seg fast, som du ikke har lyst til å ta med?
Jeg husker jo veldig godt Det var mindre enn det beste far tok meg med på makrellfiske, og liksom det står jo sterkt I mitt minne I hvert fall, men også de her kveldene der man vandrer rundt alene I skogen, jeg kanskje var 7, 8, 9, 10 år gammel, gått til Kjenna, som da heter hjemme, og fisket abbor, og tok med abbor I vannpose hjem, og la det I et kar, og hadde ål hjemme I et stort badekar, og det ene og det andre. Så det har vel egentlig alltid vært fascinasjonen for fisk generelt, da.
Ja, ja, ja.
Så det mange av de barndomsminnene der som sitter sterkt igjen. Jeg husker det spesielt godt når jeg kom hjem med ål hjem til mamma, og ikke sånn superbli, da.
Nei.
Men, det var artig det. Det var heldigvis før fredninger, da. Men,
ja. Artig.
Ja.
Og du, Alexander, har du noen ting som du vil trekke fram?
Ja, men absolutt. Det jo vært... Jeg var jo bosatt første 6 årene mine. Jeg ble bosatt på Brandvall oppe på Kongsvinger, og da bodde vi egentlig rett ved Glomma. Og da var det egentlig å farte ned til elva. Så vi bodde rett ved, og ned hver eneste dag egentlig med farsan da, og ja, fiske. Så den fisken kom egentlig inn med morsmelka, altså.
Mm.
Og senere så var det liksom, når vi flyttet ned til Fredrikstad, da ble det liksom mer havfisk og mer båtliv da. Så var det egentlig å ta med seg stanga med gang vi kom I land på hver eneste havn og ut og fiske, uansett hvor vi var.
Stilig. Nei, det gode minner.
Absolutt, det de minner man husker best.
Spennende. Og dere har jo allerede fortelt litt videre I livet. Har det på en måte fiskeinteressen alltid vært jevn, eller har det gått litt opp og ned, eller åssen har det vært for dere?
For min del i hvert fall så har interessen alltid vært der, tror jeg. Jeg har vel alltid vært en fanatiker, har vært i fiskebutikken siden jeg var liten og skulle ha alt. Så jeg er ikke noe mindre interessert i det nå, men jeg er nok mer bedagelig for at det fisker enn det jeg var før. Ikke så stressa lenger. Og så får man jo på en måte øynene opp for andre typer fiske som man kanskje ikke har gjort så mye tidligere, og så blir det sikkert mer fokus på det. Så nå er det for eksempel fokus kveite på flue istedenfor å ta det på tradisjonelt havfiskeutstyr. Så liksom alltid prøve å få det, gjøre det kult og gjøre det annerledes. Det er alltid gøy å utvikle fiske.
Nye utfordringer.
Ja, det er alltid gøy. Så. Men jeg tror nok den fiskeinteressen har alltid vært stabil for min del i hvert fall. Og så fort man hadde tid og mulighet, så var det ut. Og til min fars forbannelse, tror jeg, så kanskje det var litt vel mye iblant. At jeg alltid maste på at vi skulle dra ut og fiske før jeg ble gammel nok til å dra sjøl. Det ble noe godt ut av det likevel.
For deg, Aleksander, har det jo vært litt sånn, det har alltid vært fiske.
Det har alltid vært fiske, men altså så klart de seinere åra, litt seinere i livet, så var det kanskje litt mer at man tenkte litt over det, da. Litt mer enn man var yngre, liksom. Fordi når man var yngre, så tenkte da det var liksom man dro ut og fisket når man hadde muligheten til det og sånne ting. Men i løpet av seinere i livet, da, så var det liksom at man virkelig satte seg av tid i hverdagen, da, til å dra ut og fiske, liksom. Og i hvert fall få tilbake mye fine minner som hadde vært yngre, da. Så ble det egentlig bare utvikla videre etter det, da.
Stemmer. Og så en ting som jeg vet ikke er felles, er at begge gikk på sportsfiskelinja på Sund folkehøgskole. Stemmer ikke det?
Jo, det stemmer.
Ja. Har du ikke lyst til å fortelle litt om den tida?
Det var veldig fint, det, altså. Det var jo folkehøgskole er jo det er spesielt, men det er også veldig fint, for du lærer deg å kjenne folk på nye folk som du aldri fra helt forskjellige miljøer, som man lærte veldig mye om seg sjøl og andre mennesker. Og så var det det at vi gikk på sportfiske som vår valgte linje, da. Og der lærte vi jo mye om alt av typer av fiske, men det var jo i hovedgrunn så var man jo veldig veldig gira på denne turen da, til Belize som vi hadde. Men helt klart, vi hadde masse forskjellige typer fiske både til hav og i elv og i innland. Men jeg er veldig glad for at jeg tok det året, altså. Jeg fikk masse nye venner. Og jeg tror nok det var et eller annet som skjedde det året der med min interesse for fiske, når jeg lærte meg å treffe nye folk og dele erfaring med de. Så tror jeg nok man skjønte litt mer av konteksten rundt fiske også. Det var vel etter det at jeg tenkte at nå skal jeg iallfall bli guide.
Og så er det noe med det når jeg samler i klasserommet bare sportfiskeidioter, liksom, og du har masse fritid og har timer satt av til å fiske. Så blir det så klart, man drar jo fiske hver gang man får muligheten til det. Det er jo ikke så lett å få til det i vanlig hverdag. Så det ble jo brukt uendelig mange timer på å utvikle fisket sitt, da. Og få nye fiskeopplevelser og lære, ikke minst av andre i klassen, da.
Nei, det er jo en fantastisk mulighet.
Absolutt.
Var det ikke òg på Sørøya en tur med skolen?
Jeg var på Sørøya. Jørgen var vel i Loten.
Ja, jeg var faktisk her i Vesterålen, jeg.
Å ja, såpass.
Jeg var på skreifiske oppe på Myre. Så da dro vi ut med de her store yrkesbåtene og var ute og pirka skrei med de, da. Det var ganske kult.
Stilig.
Ja.
Ja, nei, da fikk en opplevd den biten òg.
Ja, kaldt, da, men
Ja. Sånn som det er nå, da, hvor mange fiskedager anslår dere hel i løpet av et år?
Vi satt og telte på det her om dagen.
Ja, det var rundt 200 dager.
Ja, 200, tenker jeg.
Ja.
Det er såpass, ja.
Ja, det blir fort det i løpet av et år, altså.
Ja. Det er voksent antall, det.
Nei, men det jo ikke så innmari fiske selv, da.
Nei da.
Skal vi si, sånn altså, tider på havet er jo ganske ekstremt etter hvert. Og så dabber jo det av når sesongen er over, da. Men for min egen del så fisker jeg jo mye sjøørret når jeg er hjemme, når det er forhold til det. Så er det ganske mye fokus på en eller to turer tropisk da, i løpet av vinteren, hvis det lar seg gjøre.
Ja.
Det har vært ganske labert med det under korona, da, men det blir noen turer her og der.
Begynner å ta oss opp igjen.
Ja. Ja, men det er bra. Og det må vi komme inn på litt senere. Det får vi
Det må vi
definitivt snakke litt om.
absolutt.
Det blir nok godt over 200 dager på havet, eller i hvert fall. Ja.
Men tatt til sammen med alt, i hvert fall. Så
Ja.
ja, mye fisking kan bli.
Men han lærer masse av det òg, vil jeg tro. At, ikke sant, sånne som meg, som kanskje fisker én eller én skikkelig tur i året eller noen turer. Du på en måte lærer litt, men du får ikke den mengden som du ikke som guider får, da.
Nei, så er det noe med det, i hvert fall spesifikt område, da. Når du er ute de samme plassene hver eneste dag, så legger du veldig merke til de små forskjellene, da. Hvert fall med tid og vann, vanntemperaturer, månefaser og det, ja, og så videre, da.
Nei, det er masse å lære, altså.
Det er det absolutt, og det er, ja, man ser ganske mye sjuke ting etter hvert, da. Man blir jo nesten liksom gæren iblant, og ja, man ser mye rart.
Er det noen du ikke har lyst til å trekke fram, som du ikke har lært masse av, eller ser opp til fiskemessig?
For jeg tror nok, for min del så var det jo, du har jo truffet Douglas, du også.
Ja.
Ja, som er min kollega. Men det var han som tok meg under vingene, vil jeg nesten si, når jeg begynte i 2018 oppe i Havøysund. Og jeg tror jeg har jo han å takke for det meste jeg har lært om petfiske, altså. Han er jo et råskinn på det.
Han er dyktig.
Ja.
Det som er litt morsomt, er at vi snakka jo nærmere 3 timer stort sett om kveitefiske, og det omtalte han vel som at på en måte vi hadde prata litt om det. Så han sitter inne på masse kunnskap om det.
Ja, det gjør han. Nei, han er nok den som har gitt meg mest erfaring, i hvert fall med kveite, da. Og det
Ja.
meste andre hadde på en måte fått lære på egen hånd. Så klart får man en pekepinn på hvor og hva man skal fiske torsk når man begynner der, da, men man lærer seg etter hvert hva som funker og ikke.
Finner sin egen
Det er det som er, ja, og det er det som er litt sjarmen med å være guide da, og finne ut dette sjøl, da.
Ja.
Og ikke bare få alt på et sølvfat. Men selvfølgelig er det jo veldig greit å ha noen som kan gi deg pekepinn på hvordan ting funker, da.
Absolutt.
Jeg vil jo egentlig trekke fram Jørgen, min kollega, han som sitter ved siden av meg her nå, som den kanskje jeg har lært mest av, da. Han har jo jobba i firma og vært guide en god del flere år enn det jeg har vært. Og ja, man har lært vanvittig mye av han, da. Også flere av de andre guidene i firma jeg har lært, ja, store mengder av, da.
Nei, men det er jo fint å kunne. Og det virker jo sånn i Nordic Sea Angling som at det er veldig sånn gode kollegaer, og at en lærer hverandre og ja, at en er flinke til å hjelpe hverandre, da, og støtte hverandre.
Det er vanvittig fine kollegaer. Vi prater jo sammen med nesten alle hver eneste dag, og diskuterer og prater om alt og ingenting, egentlig. Og vi er alle er ikke på samme campene. Vi har jo 4 camp, forskjellige camper, så vi er jo godt spredd ut, da. Vi møtes jo ikke før slutten av sesongen, egentlig, eller i starten. Så nei, vi ringer til hverandre mye, og vi, ja, prater, diskuterer fiske og alt og ingenting, som sagt.
Så bra.
Mm.
Nå kommer jo et fast, litt stort spørsmål òg, men hva er det dere syns er så interessant med sportsfiske?
En av tingene er at man aldri blir utlært, da. Det er
Ja.
liksom, det er også spesielt, ja, kanskje også som guide, at hver eneste dag er unik, da. Man må alltid finne på nye, ja, ikke alltid, men ofte er det å finne på nye ting, da, løpet av dagen, og prøve å teste funker hva som funker, hva som ikke funker, og ja, finne ut av det, rett og slett.
Nei, det er jo som Alex sier, at man aldri blir utlært. Det er jo det blir jo et fag da, som man må lære seg, og jeg tror ikke det finnes ikke noe fasit på noen ting, det derfor det så gøy å eksperimentere og finne ut av det her selv. Da.
Det er største charme med da, at det er ingen fasit. Det,
mm. Og jeg veldig, jeg tror jeg kan snakke med oss begge at vi veldig fan av å finne ut av ting selv.
Ja.
Og knekke kodene selv da. Og det den lykken det gir når du kanskje har hatt en treg uke på kveiten og sånt, og så prøver du noe helt nytt, en ny plass, et eller annet, og så funker det.
Mm.
Så er det liksom ingenting som mer givende enn det, da.
Det en helt spesiell følelse. Det er jo det som driver oss fremover, og det er liksom å stikke til samme plass hver eneste dag, og fiske på akkurat samme måte, og akkurat samme, med akkurat samme ideer, det er ikke like spennende, men å finne på nye ting, og ja, egentlig regelmessig er jo det som er definitivt det mest givende.
Mm. For eksempel fiske med brosmefilet?
Ja.
Ja, det kan man gjøre hvis man heter Trond.
Ja.
Ja, det var kortvarig, heldigvis.
Ja. Ja. Ja,
men jeg tok jo til fornuft der til slutt og satt på en tur.
Ja. Ja,
det var uttelling, ja.
Skal ha for å prøve nye ting i hvert fall. Det er positivt.
Så kan det jo liksom, plutselig så funker det, ikke sant? Og så får du nye greller i hodet, og så blir man, ja, så sitter man hjemme på kvelden og tenker på det her, da. Ja. Kanskje det det som er, men ikke at brosmer, fordi det noe jeg har særlig prøvd, da. Men,
Man vet jo liksom aldri, da. Plutselig kunne det vært en 2 meter, da, som hadde hugget på den der brosmerplenen, så har vi...
Så kommer vi bare til å fiske.
Altså, så prøver vi faktisk det, da, så... Det er liksom lite som skal til, da. Det er vanvittig kult når man tester litt sånn helt unike ting, da. Og det er jo en grunn til at sportfiske har blitt så ja, mye mer utbedret, da, i løpet av siste årene, liksom. Det er fordi folk prøver nye ting. Det er jo... Og folk ikke fisker på samme måte, liksom.
Mm.
Så all kreds til Trond.
Ja, han er nytenker hans. Absolutt. Ja,
han er innovativ fisker.
Ja. Har du ikke lyst til å fortelle om største fisk som du ikke har tatt?
Min største fisk er jo en stør i Fraser River i Canada.
Ja.
243 centimeter.
Oh.
Vi veide jo aldri, altså jeg vet ikke hva den veide, men den veide vel et sted mellom 120 og 140 kilo i hvert fall.
Ja.
Det var en ganske heftig opplevelse. Det var det.
Ja, det vil jeg tro. Men du kan kanskje fortelle litt om når man først kommer inn på deg, litt om destinasjonen og litt om fiske og sånne ting, og utstyrkebruk og litt forskjellig.
Vi har jo ture til Canada på det som heter Harrison Hot Springs, som er en side, eller Harrison River heter det vel. Det er en side til Fraser River, det er en sånn klarvannselv, så det er jo utrolig klart vann.
Mm.
Og der bor vi på fint hotell og blir hentet opp av guidene klokka 5 på morgenen og ut i elva. Og... rett og slett meit etter kjempestor stør, og det er jo ekstreme mengder med stør der også.
Hmm.
Så da sitter vi gjerne med kaffe i hånda og spiser god lunsj, og sitter ute og følger med på stengene. Og fisker jo gjerne med rognsekker av laks. Og sitter og venter på spenning. Ganske heftig, sånn, lærte jo ganske mye om fiske der også, hvordan guidene, eller spesielt som guide da, så hvordan guidene gjør det nede. Det var ganske heftig. Men de brukte veldig mye tid, for eksempel, til sidescan på båten. Og kjørte opp på en elva og leite og fiske aktivt hele tiden før de ankret opp, da.
Ja. Stod det ofte flere fiskere sammen, eller var det enkeltfiskere det fant?
Ja, nei, det sto mye store fisk sammen.
Ja.
Det gjorde det. Da, så fort han så noe som han syntes så lovende ut, det samme som vi holder på med her, da, når vi leiter etter torsk, for eksempel. Så er det bare å slippe når han har funnet noe som ser lovende ut.
Mm.
Men i hvert fall så er det ut med de her rognpåsene og sitte og vente i spenning. Og nappa kan jo være ganske forsiktig, selv om det er ekstremt stor fisk. Så skal man jo være rapp nok til å sette mottrykket på de her fiskene før de spytter ut og skjønner at det er noe annet enn det de tenkte var. Og når de da sitter, så er jo alt helvete løst da.
For de holder seg ikke alltid i vannet heller, har jeg sett.
Nei. Den jeg fikk på 2,43, den satte jo full fart inn under båten, så jeg hang jo over hytta med en Talica med full brems.
Uff.
Og fisken fløy jo 3 meter på lufta på andre siden av båten, mens jeg hang over der for harde livet. Så måtte jeg bare guidene slette ankeret og få vridd om båten fort som juling. Og så var det bare å kjøre etter.
Drøyt, altså. Og lang fight snakker vi om da?
Nei, han var jo veldig dyktig til å kjøre båten, altså jeg tror fighten tok kanskje 15-20 minutter eller noe sånt.
Ja.
Men da kjørte han jo etter fisken mens jeg fikk stå og pumpe så hardt jeg kunne. Men det var jo kanskje 5-6 meter dypt da.
Mm.
Det stod fight av fisken, og for å løfte den her i 5-6 knops strøm, det var ikke så lett altså.
Nei,
men til slutt så ga jeg den opp, og da måtte jeg hoppe i land og ta siste delen av fighten der da. Så du kunne få den opp på elvebredden og ta et bilde og sette den tilbake.
Artig. Nei, det er opplevelse for livet.
Ja, det er tøft altså. Og så hopper det jo store lakser overalt, det går bjørner i elvebredden. Det er jo som å dra til Norge på andre siden av jorda liksom. Med et mye bredere naturliv.
Stemmer. Jeg lurer på om jeg så et bilde av deg, at du hadde en litt spesiell kostyme på deg under det fisket. Stemmer det?
Ja, vi testet jo en teori der da. Vi var jo faktisk der på Halloween, det ble jo 4 år siden, er det vel nå, vi var i Canada.
Ja.
Ja, da var det jo, vi delte jo oss opp i lag, da så hadde vi jo en intern konkurranse alle sammen i firma.
Ja.
Så vi kalte oss for Team Banana Boys, tror jeg, hvis jeg ikke husker feil. Og da gikk jo alle sammen i båten med en stor banandrakt der. For å måtte vise at banan, det funker. Så det var artig greie. Det var, vi dro ut med banankostyme med en annen kaptein siste dagen. Han var ikke like blid.
så det er helt samme overtroen der, holdt han på seg, i Canada, som i Norge?
Jeg tror den er ganske internasjonal.
Ja. Ja, det er nok internasjonalt med banan. Men det funket, det.
Jeg ser til at Erik, han er virkelig slått seg på det banantema, både i tropene med popper og kostymer, og sikkert i Canada også.
Ja, han har full overtenning på banan.
Ja, han har alltid en plastbanan hengende i ruta han da han er ute.
Ja.
Så er det en artig gitte der også.
Artig.
Og så er det alltid en god unnskyldning hvis jeg er dårlig fisk.
Ja. Du sikrer deg selv litt om å ha en banan.
Ja.
Så bra.
Ingenting.
Nei, men det var bra. Du, Alexander, er det mer nordlig strøk, din søster, eller?
Det blir fort nordlig strøk, altså.
Ja.
Det var i fjor, og jeg og Jørgen, det fikk jeg sammen med Jørgen. Det var en kveite på 192 centimeter.
Mm.
Det var ute på langturen, vår langtur som heter Veberget, da. Det er vel egentlig mest sagnomsuste langturen vi har, i hvert fall.
Mm.
Blitt spott berømte for den turen.
Mm.
Nei, det som var greia, det var jo at det var mye gjester uka før som hadde mistet veldig mye stor fisk. Det bruker alltid å komme veldig mye stor kveite der løpet av slutten av sesongen. Mm. Vi har en teori at kanskje det er siste stoppsted deres før de drar ned til dypet. Det er jo veldig nærme egenkant.
Mm.
Og djupere vann, så vi har en liten teori der, og så ble det mistet mye stor fisk, og da tenkte vi, nei, vet du hva, vi har fri, vi tar turen ut og prøver oss da, og det tok vel drøye et drift.
Nei, det tok ikke det engang,
jeg slapp egentlig bare ned, og så snudde jeg meg om, og satte meg i stangen med en stor angfisk, og ja, skulle ta meg kaffe, og så hører jeg bare skriker i snella, og da skjønte jeg liksom ikke helt på start, det gikk så jævla fort. Hele greiene, egentlig. Vi tenkte liksom at nei, vi skulle jo ligge der og banke 12 timer. Men når du tar underkant av et drift, så blir man ganske sjokkert, da. Og den hugger jo brutalt, og har en del veldig fine rusninger. Det er jo ganske djupt der, da. Det er jo fiske på liksom 90 meter. Det er i hvert fall den kveiteplassen der. Det er en sandbanke på dere fisket der også.
Mm.
Og det var der. Og fighten tok vel 25,
ja.
30, ja, cirka.
Ja.
Ja,
ja,
så hadde vel et par, fikk en opp 20 meter, og så gikk la han seg igjen, og så fikk han 30, og så la han seg igjen, og så var det opp 50, og så gikk han ned igjen, og så var det hele veien opp da.
Det er djupt å fiske storkveite, for å si det sånn, når du er på
Ja,
90 meter pluss.
det var bra tungt, kan man si.
Ja.
Og det er litt mildere å fiske dem på ja, 30-40, men når du begynner å komme der på 90 meter, da begynner man å kjenne i kroppen, altså.
Ja, det er drøyt, altså. Men det er stort, altså. Men da, for deg som ikke kjenner så masse til lengde i forhold til kilo, da nærmer du deg 100 kilo, da, vil jeg tro.
Ja, og den var såpass brei og tjukk, og at den var desidert
nok i 100-kilosklassen.
Det var nok i 100-kilosklassen.
Ja. Ja.
Og så en ting, det er jo vanvittig kult å få en så stor fisk, men å liksom få det sammen med kollegaen din, og ja, og på den måten, da, det var liksom, det var helt spesielt på begge sin del, tror jeg. Men, ja. Det er jo teamfisk når vi fisker kveite, og det er ja, nesten samme hvem som får den, bare noen får den liksom, hvertfall når jeg og Jørgen er ute. Det betyr like mye hvem som får den.
Men så var det vel litt spent på målingen også, da. Jeg vet det at det sto litt om centimeter, så er det ikke at du og Jørgen
er... Jeg prøvde å... Jørgen sin har jo, han har jo sin største på 193, og jeg prøvde å kødde med å si at det er denne 93,5, men det var det ikke.
Ja, ja. Nei, men de er veldig nærme da, for å si det sånn, 1 cm på kveitepersen.
Ja, og så var det jo sånn, når jeg kroka den fisken, så var det jo forrige store fisken som ble tatt ved siden av meg, var jo 2 meter og 40 centimeter. Så vi var jo veldig usikre på starten hvor stor dette var, ikke, denne fisken var.
Og da begynner det å bli virkelig drøyt, altså, når du kommer opp i de lengdene.
Ja, det er jo... Det er veldig stort, altså. Det er jo vanvittig uante krefter i dem også. Det er liksom, en ting er jo fisk på 100 kilo, men en fisk på 100 kilo som gjør akkurat det den vil. Det er jo det, er det kveita gjør, og det er det som er så fascinerende også. Gjennom tida. Nei, det var mitt en av mine største opplevelser innen som sportsfisker.
Da lurer jeg litt på, når du ikke først telte om største fisk, har du ikke lyst til å trekke fram en fiskeopplevelse hver, som du ikke vil fortelle om?
Ja, altså, vi har jo nettopp pratet om en av, jeg tror kanskje en av de største opplevelsene for min del i hvert fall. Det var jo når Alex fikk sin på 192, da. Det var bare hele settingen, og liksom gikk ut litt sånn beinhardt på morgenen der, før vi snakket ut og sa at nei, nå skal vi bare gå ut og hente en stor.
Ja, det var...
Så tar det jo liksom et halvt minutt da, før han kommer ned fra bunnen. Men Alex har ikke fått gitt bort en del store kveite over sesongen før, da.
Ja.
Og ikke hadde fått noen ordentlig store kveite selv, så det var helt fantastisk å se når han fikk opp den her, da. Og få det øyeblikket med en god kompis og kollega, liksom.
Nei,
det er nok et minne som sitter veldig hardt i hennes meg også. Men det er jo mange opplevelser, da. Det er vanskelig å trekke fram, men det er kanskje det sterkeste, faktisk. Og det var en veldig kul greie.
Og fint å kunne dele med en god kompis og kollega, jo.
Ja, for man har jo fått stor fisk med andre også. Det er jo ikke det, men akkurat den, når man er så gode venner og alt det der, så ble
en fin opplevelse.
Ja.
Ble dratt rett tilbake til barndommen og var ute og fiske med farsene eller hva det skulle være. Liksom. Det er det samme følelsen man sitter igjen med, da.
Stemmer.
Fint en fin video på når vi lander en fisk. Jeg tror vi begge er på halvgråten og klemmer
hverandre. Ja, men det er fint. Det er vel sånn som bare skikkelig sportsfiskere kan forstå. Hvor masse glede eller følelser generelt fisk kan gi, da.
Ja.
Så det
er jo mange kule opplevelser etter hvert, da. Har jo hatt noen ture på Eggakanten. Ikke så kult å sveile for 800 meter, men ganske heftig å slippe ned agn på 800 meter, og ikke ha aning på hva som skjer. Så vi hadde jo en satsing der i 2019.
Ja.
I en sotokka. Og da kjørte vi bare opp til Eggakanten. Dagen var bittig der. Og slapp ned agnene våre på djupet, og det er jo helt umulig å kjenne noen napp i det hele tatt. Det er jo så mye avdrift på lina, og det er så djupt, og vet ikke hva som skjer der nede. Så vi sveiva jo opp hver stang etter 45 minutter. Og da satte en dublé med blåkveite på meg, og Oskar fikk to blåkveiter og en iskaldt.
Oi.
På første slag. Det var ganske spesielt med to helt nye arter for vårt firma, i hvert fall.
Ja.
Og den her iskalten fikk jo et ganske tøft bilde, så den gikk jo helt viralt etterpå. Over hele verden havna på nyheter i USA.
Det tror jeg ikke jeg har fått med meg, rett og slett. Artig.
Nei, det var jo helt vilt. Ble kontakta av BBC og det ene og andre som får låne bilder og alt mulig rart.
Så ble kjendis for en kort sum.
Ja. Det var nok godeste Oscar som ble kjendis av, og det var vel helt rett for min del, kjenner jeg. Men ja. Det var en ganske heftig opplevelse å ligge der ute. Og ikke peiling på hva som kan komme opp.
Det er stilig.
Så det er mange sånne rare satsinger. Vi har hatt hvitskatesatsing i Havøysund og hatt et bra resultat der. Men vi slo nesten Norges rekord. Det er det nærmeste jeg er Norges rekord i noe som helst. Men det var vel 200 gram unna på Hvitskate.
Såpass, ja.
Så det var heftig.
Ja, og det er ikke like djupt, men det er ganske djupt det òg, vil jeg tro.
Ja, det var vel drøye 270 eller noe sånt.
Ja.
Og første gang vi dro ut dit, så hadde vi jo ikke anker heller, så vi tenkte jo vi prøver på hvert fall.
Ja.
270 meter uten anker på skatefiske med masse strøm.
Oi.
Men det gikk bra. Den fikk vel 6 stykk første turen vi var ute.
Heftig.
Så det finnes godt med vitenskapen der ute.
Havøysund har masse annet enn bare kveite, altså. Definitivt.
Det er det. Ja. Det blir jo ofte omtalt som kun kveite, men det har jo et veldig bredt spekter av arter, da.
Absolutt.
Ja. Rødspettefiske er jo helt sinnssykt. Ja. Og de har store uer, og det har vel kommet noen langer på 40 kilo der også. Det er liksom, det er ikke bare kveite der.
Nei.
Det er jo der folk stikker dit, da.
Ja.
Det er jo kveitemekka i Norge, altså.
Nei, men dette var litt spennende opplevelser. Det er ikke noe annet du vil, eller noe du vil trekke fram, Alexander, som store fiskeopplevelser? Nei,
altså, man har jo veldig mange fiskeopplevelser, da. Ja, blant annet, vi kan prate litt mer, vi skal jo prate mer om tropisk fiske senere også, men var i Andaman i februar sammen med Douglas, så da var det jo GT som stod på agendaen, da. Og det var jo, ja, ble vi egentlig hadde et kanonfiske der med, ja, fikk vel det største jeg fikk var på drøye 25 kilo.
Ja.
Som, ja, det var jo liksom et lite mål for meg for turen nå, da. Så det var jo...
Det er fin fisk, altså.
Absolutt, og det vi hadde etter, vi kan jo prate med det senere om, men det er jo, ja, den sto høyt for meg da, hvertfall. Så er det jo, altså, andre fiskeopplevelser. Hadde jo vanvittig mange fisker, hatt vanvittig mange fiskeopplevelser i år, da, hvertfall med det grunntvannfisket vi har hatt på kveita her. Og sightfisket har kjørt over grunne områder og tatt med gjester på det, da. Og egentlig bare, ja, kjørt over og sett fisken ligge på bånden, da. Det har vi jo, ja.
Det har
vært veldig mange kule opplevelser der.
Ja. Ja, det er drøyt.
Det er noe av drøyt. Altså, kveitfisket selv er jo helt, helt rått, liksom. Men når du kan se dem ligge på 5 meter, store, store kveiter som ligger på 5 meters dyp, og du kan bare slenge riggen i panna på dem, liksom. Det er jo helt spesielt.
Ja.
Ja.
Oi, men har du ikke opplevd noen rare ting som du ikke vil trekke fram? Noe spesielt eller rart eller, ja, en eller annen opplevelse?
Ja, men altså, man ser jo, hvertfall i jobben vår, da, så er det jo, man ser jo veldig mye.
Ja.
Vi snakket om det litt tidligere, at man er ute såpass mye, da, så man legger merke til sånne små ting, og så større ting også, men...
Du kan se, opplever vel i hvert fall en del forskjellig fiskeutstyr, vet jeg, du kan, ja, snakke litt om, at det er mange ulike ting folk stikker opp med.
Ja, på tale om det, man ser jo inline-stenger med Stella 14.000 på, og en eller annen surfcast-stenger til Meite Kveite med.
Ja.
Ja. Altså, det er jo, folk må jo absolutt få lov å fiske med det de vil.
Ja.
Det er ikke noe sånn vi går og sier til folk,
så men
vi
vil jo på...
anbefale alle som kommer hit og har grovt med fisk. Ja, man ser jo at så mye fisk
så lenge det ikke går bekostning på fiskens eventuelle liv, da, eller gjør skade på fisken unødvendig, da. Så, men man ser jo veldig mye rart, da. Det gjør man jo. Det er jo ikke alltid man får så veldig bra informasjon, eller at man ikke har lyst til å gjøre den research man vil før man drar på fisketur opp til Nord-Norge, liksom. Og kanskje man rett og slett bare har lyst til å bare kjøre med det man har. Så man er jo, vi er veldig fleksible på det der, da, og prøver å gjøre det beste ut av situasjonen alltid. Men ja, iblant så går det. Jeg kommer til punktet det ikke går, da. Så man må jo
bare si fra. Man har jo flere ganger liksom fått si til folk da, at du, vi kan ikke fiske kveite med dette utstyret her. Vi er nødt til å finne på noe annet. For at det holder ikke.
Nei, det kan bli for lett da, rett og slett. Og i hvert fall hvis det er folk som ikke har erfaring, kanskje med stor fisk.
Ja. Nei, når du kommer opp med 0-12 braid, liksom, så går det jo ikke.
Nei.
Da må du i hvert fall tredoble det.
Det er sant. Alle har vel en eller flere store fisker som er mistet. Vil du ikke fortelle om en sånn opplevelse?
Ja, det begynner å bli en del, da.
Ja.
Nei, men jeg har i hvert fall ett sånn minne som står veldig, veldig sterkt hos meg, og irriterer meg fortsatt noe grønngjævlig. Og det er jo, det var jo ikke jeg som mistet, det var en god kompis som var, som heter Nils. Vi var oppe i Havesund for 2 år siden, og lå og fisket kveite. Og så gikk vi tom for agnfisk. Det kan være et hassel iblant på høsten å få tak i agnfisk, da. Men likevel, han stod spinnfisket på denne grønntoppen, og så fikk han opp en sånn ekkel brosme på 3 kilo. Og så begynte han jo å slå ihjel den her, da skulle meite med denne brosme. Jeg bare, nei, det kan bare drite, jeg skal ikke fiske med brosme. Jo, jeg skal ha på den brosme. Ja, ok. Og da han slått ihjel denne brosme, og så tatt med seg en sånn her nål som de bruker tropisk, da, til livebait for bonito og sånt. Og takler opp denne brosmen ganske fint, med braid i nesa. Så sa jeg, men hvis du skal fiske med denne brosmen der, så får vi legge oss der borte, for der finnes det i hvert fall fisk over 50 kilo. Gud, kan vi ligge her, da. Kjører bort dit, og legger en drift. Der står det spinnfisker, og så kroker jeg en sånn 120 fisk eller noe sånt. Og så spør jeg Anders, du sveier opp, og så du får hjelpe meg å lande den her, for jeg hadde jo egentlig litt for lett utstyr, kanskje. Men det er artig. Men så sveiver han opp denne brosmen sin, og halvveis fisker han 40 meter eller noe sånt. Halvveis opp. Han får opp denne fisken for meg, og så ser jeg bare sidesynet at denne stangen her begynner å gå ned. Og da begynner det å skrike ut line, og så tenker jeg, ja, Nils, du har fisk. Så tok det vel kanskje 2-3 sekunder for meg før jeg innså at han hadde faktisk satt på denne brosmen, da. Da har det jo kommet en gigantisk kveite. Vi fikk jo aldri se den, da. Men ja, 25 meter opp fra bunnen, og klipp denne brosmen på 3-4 kilo. Og bare raste av gården med det her dritet som han hadde satt på. Og han fikk jo panikk midt under fightene, for vi hadde jo ikke vært i nærheten. Vi fikk jo mye stor fisk denne uka, men det her var jo et helt annet kaliber. I forhold til det vi hadde kroket, så han fikk jo panikk når den kanskje hadde gått 78 meter eller noe sånt, og begynte å holde tangen på spolen. Og da gikk brainen rett av.
Ja.
Det er nok kanskje den største fisken jeg har vært med på å miste. Den skulle jeg gjerne likt å se hvor stor den var. Men får vi aldri vite.
Nei, det er sykt, altså.
Men den er fortsatt tung for min del, kjenner jeg.
Ja.
Og det sitter langt inne.
Ja. Nei, det er surt med sånne fisker. Ja. Du da, Alexander. Vil du trekke fram en fisk?
Ja, jeg kan jo ta, det var vel 4 år siden, da jeg tok vel en 3 ukers periode der på sommeren og skulle fiske laks alene. Dro egentlig fra elv til elv og startet på Vestlandet og jobbet meg sørover da. For å, egentlig vet, bare fiske laks. Så traff jeg på, det var det året, det var vanvittig dårlig vannføring i aller fleste elver. Det var tørke i den perioden. Og da hadde jeg satt meg opp, jeg hadde jo planlagt dette i god tid, ikke sant? Og man kan ikke alltid kontrollere ja, vannforhold og litt forskjellig da hjelper, så det er ikke så lett å, man må jo bare gjøre det beste ut av det. Men da gikk vel en periode på 2,5 uker da, da jeg fisket hver eneste dag og ikke fikk en eneste laks, som ikke er jo, det er ikke sånn mega unormalt å ikke få laks da. Men det begynte jo å bli bra krevende mentalt en periode der, og så var vel det siste stopp som var Mandalselva da. Da klarer jeg å kroke på, ja, det jeg så jo laksen, det er jo, den var jo over 10 kilo i hvert fall, det er jeg ganske sikker på. Og den hadde jeg på, ja, godt over 10-12 minutter. Ja, og var mega nervøs egentlig, hadde ikke kjent en fisk på 2,5 uker liksom. Hadde glemt hvordan jeg skulle fighte fisken. Og så hadde den på ganske lenge, og så ryker det da, eller bare løsner. Da var jo, ja, da var det bånd i bøtta da.
Da er det tomhet, for å si det sånn.
Ja, da var det tomhet, og da, ja, da var det egentlig bare inn og ta seg en kopp kaffe og slappe av liksom, og jeg var ute og banke et par timer senere enn da, men det var jo, det var ganske brutalt det.
Ja,
så, den er lei. Men så er det jo da.
Ja.
Ja, den er lei faktisk, den er brutalt. Så jeg stoppet i Numlandslågen en uke senere da, og fikk et par fine der da, så det var jo veldig givende da, det var jo... Men det var ganske brutalt det, ja. Det var jo en vanvittig tålmodighetstest da. Og fiske såpass mange sammenhenger da, i dager uten å få... Jeg fikk vel noen sjøretter og sånn iblant da, men det var ikke noen størrelse på det.
Nei.
Nei, så det hadde jo vært min desidert største laks da. Men sånn er det jo.
Sånn er det. Og det hadde vel vært en veldig stor laks i forhold til hva som er vanlig i Mandalselva, jo. Stemmer ikke det?
Ja. Ja, jo. For så vidt.
Eller er det mer enn litt sånn mellom og stor laks? Det er det, ja. Stemmer.
Mellomlaks.
Ja.
Ikke så... Altså, det blir jo tapt store lakser der også. Det er jo en veldig stor elv.
Ja. Derfor har jeg fisket litt i Otra av noen år. Men det er vel litt mer smålakselv igjen, er ikke det?
Jo, absolutt.
Ja.
Mandalselva går det jo, det er veldig mange fisker der da, men det er, ja, det er egentlig sånn er det for alle. Det går mye fisk opp der da.
Ja, men da er det mer større fisk i Mandalselva enn Otra da, egentlig.
Ja, det vil jeg tro.
Ja, ja.
Ja.
Ja, nei, men sånne ting sitter altså, men det, selv om det er fryktelig surt der og da, så er det jo, kan det virke litt som en motivasjon her da, til å stå på videre, det, men...
Det er jo noe med det, det er jo derfor man fisker, det er jo, hadde man fått opp all fisken og vært, hadde vært enkelt å fiske da, hele tiden, så hadde jo, det hadde jo ikke vært noe kult.
Nei, det er sant.
Og det er jo den utfordringen man vil ha da. Kanskje ikke 2,5 uker laksefri, men...
ja. Da kommer vi jo litt i øvrig på neste punkt da, men hvis du ikke skal trekke fram en drømmefisk, hva er drømmefisken for å være dykke?
Nei, for min del er det jo fortsatt å krysse 2 meters grensa på kveita da.
Ja.
Det er jo ikke for begge.
I hvert fall i nordisk så er det nok det som henger høyest, ja. Så 2 meters grensa. Men også... grisesvære sjøret på kysten hadde vært helt godt.
Ja.
For min egen del i hvert fall.
Bikka 3 kilos grensa på sjøret, det hadde vært helt genialt. Tropisk også da, så er det jo GT over 30. I hvert fall. Det har jeg jo ikke enda.
Nei, men det er en fisk som står rundt meg tropisk, og det er Dogtooth altså. Den har en noe ekstra for min del. Jeg har fisket litt GT og sånt også, det er dritfett, men den her Dogtoothen, den er bare noe for seg selv.
Den har vel en helt annen utholdenhet enn GT-en, kanskje? GT-en er jo, jeg har jo i hvert fall tatt noen GT-er, og det er jo kort, det blir ofte en kort og brutal fighter, mens Dogtoothen virker å kjempe veldig bra på.
Vanvittig eksplosiv fisker i GT-en da. Dogtoothen er jo litt mer utholden. Ja.
Og hele fisken er bare så brutal.
Ja.
En tut med store skjeforklemmer, liksom. Det blir jo ikke verre enn det.
Nei, det er drøyt.
Ja.
De skal jo...
Nei, så det er nok... I nordisk så er det jo kveite over 2, helt klart. Og så er det tropisk, så må det være dogtooth over 50 kilo. Som er liksom drømmen, da.
November, da.
Ja.
Ja, det kan jo fort komme det i løpet av året. Så det må vi definitivt prate litt om senere, som tropisk delen. Hvis du ikke tenker litt, hva den største feilen folk gjør med fiske? Eller har du ikke et godt fisketips hvordan folk kan fiske bedre?
Et godt tips er jo å bruke mer tid da, på et område. Hvis du har bestemt deg, altså spesielt kanskje kveitefiske, da, hvis du har bestemt deg for å fiske en plass, så fiske over det området ganske godt før du skal flytte deg. For hvis du tar ett drift, så er det... du skal jo gjerne dekke områder, ikke sant? Det er jo ikke så lett. Du ser jo ikke kveita på ekkoloddet hvis ikke den reiser seg og ser på agnet, liksom. Så du må dekke over og jobbe deg grundig over områder, da. Og fiske over. Så det å gi plasser ordentlig god tid er jo et godt tips, da.
La meg begynne å gi opp på tålmodighet. Ofte. Men det er jo spesielt på kveitefiske at det er sånn. Men også tidvis på torsk, der det kan være veldig, veldig korte, intensive huggperioder. Så kanskje ser man mye fisk på ekkoloddet, så ok, du vil ikke hugge nå. Ok, ja, men jeg kommer tilbake igjen på neste stigende tidvann, eller hva det skulle være. Og prøver det da. Ofte så kan det gi uttelling, synes jeg i hvert fall. Så i bunn og grunn så er det vel egentlig
tålmodighet.
Det handler, jeg synes det handler mest om.
Ja.
Og tro på det man gjør.
Ja. Hvis du begynner å spile, da er det jo...
Da er det kjørt.
Ja, da er det kjørt.
Da kjører vi bare ut som en vilsen kar, og ikke vet helt hva du skal gjøre, så blir det sjelden med resultatene.
Nei, det er viktig det, altså, å ha trua.
Ja, jeg har virkelig tro på det man holder på med, da. Ofte da blønner det seg, for da legger du gjerne de ekstra minuttene på den plassen, eller... Tar den ekstra ansjekken, eller... Ja.
Også det å virkelig tørre å prøve, da. Ikke være redd for å feile. Teste plasser og... Ja, finne ut at den er selv, da.
Stemmer. Nei, men det er gode tips. Du har tidligere vært inne på at noen har jo hatt med utstyr som åpenbart har vært helt feil. De fleste har nok en viss peiling på hva det skal ha med, men hvor viktig tenker du ikke at det er å ha bra fiskeutstyr?
Det er himmel og helvete det, altså.
Det er det. Men altså, det er jo, hvis du tenker på, vi kan gjøre et eksempel da, om du har, vi har brukt mye Savage Gear, litt rimeligere stenger nå det året her i hvert fall, og det er super for det, og det funker knallbra liksom. Man behøver ikke en Phantom Jigs da liksom, for å fiske kveite, for eksempel. Det er noe man eventuelt investerer i senere, man skal bruke mye tid på da, men altså, man kan komme unna med litt billigere utstyr og ja, absolutt.
Så lenge du har god line og god snelle, så kommer du veldig, veldig langt. Tenker jeg da.
Ja.
Stengene er jo litt sånn preferanse også. Om du liker en hel aksjonslinje, så gå for det. Eller om du vil ha halv aksjon, eller veldig stiv, kort stang, eller vice versa. Så vil det alltid være... Så kan du flekse litt mer enn det da. Men har du en god snelle og veldig bra line, så kommer du ekstremt langt der altså.
Det er gode tips.
Det at man gjerne setter seg ordentlig godt inn i diverse knuter og sånne ting også.
Ja, ja, for det er jo veldig kjedelig å miste fisk på da, hvis det er en dårlig knute eller noe slurv, rett og slett, med sånne små ting.
Ja, det er dritskipt. Det skal liksom ikke skje da.
Nei.
Men, det er ikke der det skal ryke.
Nei.
Men det skjer jo.
Det skjer. Har du ikke noe tilbehør til fiske som du ikke ofte har med på tur, eller som du ikke vil anbefale? Noe annet utenom type snelle stang og snøre?
En termos med kaffe er aldri feil.
Ja. Du holder ut lenger da, hvis du har noe varmt å drikke.
Jeg har litt drivstoff.
God tang og en krokegod krokutløser er jo ofte fint, liksom. Og håndkle båten til å trykke hendene. Og en god kniv til å bløgge fisken ordentlig, eller kan bruke til masse greier den, og en god tang.
Ja, det er
det siste året, det er jo ikke noe som man kan gå og anbefale, for det er jo svindyrt. Vi har jo kjørt med Livescope nå i våres da, Så hvis noen har limescope og vil ta med det opp, så det sinnssykt fett på flatfisk, altså.
Det noe helt eget.
Ja. Da det mest på grunt vann da, at da kan du på en måte se... Du kan kanskje forklare det litt, for det kanskje ikke alle som vet hva livescope er.
Nei, det jo samtidsvisende ekkolodd da, som vitter i større vinkel på hva som faktisk skjer under båten, helt i samtid. Så du kan jo sette giveren til forward mode, så du kan se lengre fram for driften, eller hvis det står en spinnfisker, så kan du se gode 20-30 meter i hvert fall. Bakom gikken, hvis du peker å gi deg en riktig vei, da.
Ja.
Men vi har jo brukt det mest på det som er download, så du kan se rett under båten, og da får du inn stort sett alltid de fire andre som er nede, og det er som regel fire fiskere. Og da kan du se kveita og omtrent størrelsen på kveita, hvilket agn han er oppe og snuser på grønnere vann, da.
Det er sjukt, altså.
Det har blitt veldig, brukt veldig mye av abbor og gjedde og gjøsfiske tidligere, og det er jo egentlig veldig nytt for det kveitefiske vi bedriver her. Da. Så det er jo regnet med at det blir mer populært med tid som går nå, men det er et helt eget fisk, altså det er vanvittig kult. Så er det ganske, i hvert fall når vi har mye, ja vi har en del vind da, og vi drifter litt kjappere, og vi har kanskje liner som går litt lengre bak båten, som ikke alltid så lett for ekkolodd å få opp, så er det jo ganske avgjørende for oss å snu den bak og se den da faktisk, og da ser vi alt. Og da ser vi, hvis vi ikke ser noe
på ekkolodd. Det er en heftig motivasjonsboost for gjester også.
Ja, det er det. I hvert fall innenfor kveitfiske, og i hvert fall som vi snakket om det, at liner ned bak, man ser ikke så mye på ekkolodd liksom, og så ja, for gjestene kan liksom se da, hva som faktisk skjer, at ja, det er action her.
Men det er jo ikke noe vi har i alle båter, det er jo noe vi har investert i selv da.
Nei, så
det er et veldig, veldig gøy verktøy hvis man allerede er en predatorfrik og har livescope og skal opp til noen ganger fiske på eventuelt, så er det absolutt verdt å ta med det.
Spennende. Hvis vi skal trekke fram en favoritt, enten sluk, pilk, jigg, flue, hvilken blir det?
Det er sant.
Ja, det er Dogge. Husker du Douglas pratet om det i denne episoden du pratet om, men vi er jo egentlig helt enige med det han sier. Det er jo sand in i green, pearl, silver, som er det er så sinnssykt stor forskjell da, de fargene. Den er helt overveggen, rett og slett.
Ja, såpass.
Den fanger faktisk mer fisk. Sånn er det bare.
Ja, men det er kult da, altså, at den klarer å se forskjell på det.
Ja, ja, nå fisker vi veldig mye med den også, selvfølgelig, ja. Men den er en stor favoritt hos veldig mange, tror jeg. Ja. Spesielt på spinnfiske etter kveite. Og så får du den tyngre varianten av 275 gram, så man kan fiske vertikalt om man vil det. Og den fungerer så bra. Men ellers er det er nok favoritt å ha på enda snøret, det er nok en hel seier på sin krok, altså.
Ja.
Det er nok.
Så vi kan jo trekke fra noe som har funket veldig bra for oss i år utenom sandilen, det er jo en rosa Crazy Daisy, Pink Panther heter den, i 400 gram curly tail, den har vært ganske overlevende også. Og det er moro å se da, som småting, at noe fungerer veldig mye bedre enn andre ting da. Men
kjønner på våren så var den rosa med krøy, altså spiller ikke noen rolle hvilken type, så lenge det var rosa og krøy til, så smalt det bare på det.
Ja, det er veldig spennende.
Ja.
Og ute året så får vi jo nesten, da fisker vi veldig mye med annen fisk, det skal jeg si så, utover sesongen, men når kveiten går litt djupere, men vi får veldig mye mer fisk på annen fisk, altså. Det gjør vi. Utover sesongen.
Og så kan du kanskje trekke fram en ting, for det noe som Dykke nevnte var jo det hvis en vil gå for virkelig stor kveite da, og tørre å gå opp på størrelsen på sirkelkrok.
Ja, absolutt. Opp på sirkelkrok og opp på angfiskstørrelse.
Ja.
Det er noe med det at hvis man har en stor skjei liksom, så er man, når man kompenserer med litt større krok hvertfall, så er det man blir for stor flat på store kveiter da. Så ja, krokningsprosenten blir jo høyere når man har en større krok.
Og da, for tidligere så har jeg jo kjørt ofte 12-0, og det er vel kanskje en standard størrelse på kveitfiske.
Det er det absolutt,
ja. Men hvis du går opp på 16-0 da, så har du jo et vesentlig større krokgap da. Så hvis du treffer på virkelig stor kveit da, så kan det kanskje være det som gjør at du får godt feste.
Absolutt, og det er jo mye mer av krokøyet også som synes også, som er synlig. Setter man et toller i en svær sei, så er det jo veldig lite synlig krokøyet på.
Så det,
og det er absolutt å anbefale.
Ja, hvis du vil komme opp på disse store kveitene, så gjerne ta med noe 14 eller 16 eller altså.
Det er de som er litt tynnere gods, så ikke de alt for sjukke, for da må man ligge så vanvittig med press.
Stemmer. Nei, men det er et godt tips.